Äripäevaraadio. Tark elukeskkond. Tänased ja homsed targa elukeskkonna lahendused toob teieni ABB.
Hea Äripäeva raadio kuulaja, algas saade Tark elukeskkond. See on üks niisugune saatesari, mis toob kuulajateni nägemuse ja ideed sellest, kuidas muutub meie elukeskkond ehk nii linnaruum, kodud, transport, töökohad, ettevõtted kui ka inimeste liikumine. Seekordne saade saab olema selline aastat kokkuvõttev saade, kuid teeme seda mõistagi sellise targa elukeskkonna, ehk siis näiteks tarkade linnade võtmes. Aga ühtlasi vaatame ette tulevale aastale. Ja etteruttavalt olgu öeldud, et saate lõpus saab ette mängitud paar niisugust põnevat klippi sel aastal eetris olnud saadetest. Millised need klipid on, kes seal räägivad ja millest, eks seda saate siis kuulma? Mina olen saatejuht Karl-Eduard Salumäe ning minul on külas rahvusvahelise tööstuskontserni ABB kommunikatsioonispetsialist Sven Sommer. Tere!
Tere!
Läheme kohe asja juurde selle nurga pealt, et aasta 2020 nii kõige üldisemas plaanis jääb meelde kui üks niisugune kaunikesti keeruline ja segane aasta ja seda ilmselt, see on veel ilmselt niimoodi üsna pehmelt öeldud. Eks ta korona tähe all on möödunud, aga niisugusi erinevaid pinge, koldeid ja ebakindlust küll ovaid teemasid on maailmas muidugi veel. Aga kui me vaatame kogu seda aastat 2020 tarkade keskkondade või tarkade elukeskkondade võtmes, siis missuguse naa jääb see sinu hinnangul nii meil kui mujal meelde?
Ma vastan su küsimusele pisut kaudselt. Sa puudutasid seda koronaviiruse pandeemiat ja olgem nüüd ausalt, et tegelikult selle asja ürgne põhjus on, ma arvan, ökosüsteemide tasakaalu rikkumine ja ka liigirikkuse kadumine, et sellised ilmingud üleüldse võimalikuks saaksid osutuda. Ja on välja arvutatud, et looduslike liikide populatsioon on tänaseks viimase 40 aasta jooksul vähenenud tervelt 60%. Aga olgem ausad, et rohkem kui pool maailma SKP-st ehk üle 40 triljoni euro sõltub loodusest. Et liikumine targa ühiskonna suunas on minu arvates üks peamine võimalus selles nihkesse läinud tasa ökosüsteemides tagasi nagu lähemale sellele tasakaalule jõuda. Kas me tasakaalupunkti jõuame, selles ma sügavalt kahtlen. Aga et me sinna isegi lähemale jõuaksime, eeldab väga olulist paradigma muutust ja aru saama sellest, et inimene ei ole kõige keskpunkt, vaid osa kõigest.
No tegelikult sa tegid väga niimoodi kavalalt kogu selle targa elukeskkonna teema maailma number üks teemaks, sellepärast, et jällegi, kui see koronapandeemia nii meil kui mujal jällegi järele annab, tuleb vaktsiin, me saame sellest inimkonnana üle ja nii edasi, siis kogu see niisugune kliima eesmärkide poole püüdlemine pääseb ju taas teemaks number üks, nii nagu ta oli enne seda pandeemiat või arvad sina kuidagi teisiti?
Ei, ma ei arva ka kuidagi teisiti. Ma arvan, et see on jätkuvalt ja järjest rohkem meil teema number üks. Et ma olen erinevatest sellistest uurimustest, arvamustest, statistikast välja lugenud ja enda jaoks kokkuvõtte teinud, et tegelikult võib-olla on juba 2030 aasta see, mis on murdepunkt selles mõttes, kuhu me oleme 2030. aastaks jõudnud. Kas me oleme nihkunud tagasi selle tasakaalupunkti poole ja suutnud täita need kliimaeesmärgid või mitte. Et kui mitte, kui see vastus on mitte, siis ma arvan, et paljud protsessid on juba pöördumatult halvemuse poole läinud.
Elukeskkond saab olla tark ja see läbi ka niisugune energia ja ressursisäästlik ju väga erinevat moodi ja nendest erinevatest valdkondadest ja teemadest on sel aastal Targa elukeskkonna saatesarjas kindlasti juttu olnud. Proovime kahe peale loetleda, et mis need siis on. See saab olla noh, näiteks elektriautodesse puutuv, üleüldse kõiksugu niisugune loodussäästlikum ja keskkonnasäästlikum transport, on see siis näiteks, ma ei tea, alustades tegelikult sellistest asjadest nagu tõenäoliselt need elektritõukerattad, mida siin renditakse, eks, ja jätkates biometaani kasutavate busside ja kõige muuga. Aga siis on ju ka kogu see niisugune taristut ja hoonestut puudutav, mida sa näiteks selle poole pealt välja tooksid, kus need niisugused, ma ei tea, kas siis teoreetilised või üdini praktilised võidud kõige suuremad on?
No arvestades seda, et hoonete arvel, need on siis ühiskondlikud tööstushooned, erahooned, kõik hooned. Tööstuse tähendab, ütleme kõik, jah, kõik hooned, hoonete arvel on täna üle üldse 40% tarvitavast energiast. See on peaaegu pool. Nii et loomulikult on see üks võtmekoht. Ja loomulikult hoonete puhul kaks asja, mis kohe nagu meelde tulevad, mida saaks paremini teha, energiatõhusus ja digiteerimine, targad hooned.
No, kõige esimene saade, mida mina siis Targa elukeskkonna saatesarjas tegin, oli aprillikuine saade ja see just nimelt hoonetest rääkiski. See rääkis siis sellest, nagu eksperdid, kes saates külas olid, sedastasid, et Eestis on rohkem selliseid pooltarku kui päris tarku hooneid. Ja sageli noh, niisugune pehmelt öeldes kentsakas lahendus ei tähenda mitte seda, et selline tark või digitaliseeritud maja on omade suurte puudustega, vaid lihtsalt võibolla see protsess või tehe ongi pooli. No, näiteks selleks, et tuli automaatselt põlema läheb, sa pead minema teise ruumi, sellepärast, et mõnes ruumis see niisugune andur polegi olemas või midagi niisugust. Et, kas kui me proovime korraks vaadata Eestit kitsamalt, siis kas me olemegi mõnes mõttes kogu selle niisuguse targa elukeskkonna poole liikudes sellise poole tee majas? Ehk midagi on nagu tehtud, ühteist on kasutusele võetud, järjest rohkem võetakse, aga siiski on veel üks jagu maad käia.
Kindlasti. Ma arvan, et siin on üks suuremaid põhjuseid, mis me pole nagu võibolla kaugemale jõudnud see, et tegelikult meie elukeskkond on ju väga roheline, turvaline, selline armas, väike, õdus. Me võibolla ei taju päris täpselt seda, mis toimub mujal maailmas, metropolides, aladel, kus on võetud maha mets viimase puuni, kus ei ole enam loomi, metsloomi ringi liikumas. Me võibolla ei taju seda reaalsust hästi. Me usume, et meil on siin nagu kõik korras ja meil pole vaja võibolla nii palju teha.
Meil pole ka nagu niisuguse asju, noh, nagu näiteks sudu osades suurlinnades, mis on niisugune, mida sa ühtepidi silmaga näed, aga teisipidi kohe nagu kopsust tunned. Ehk siis seda niisugust silmaga nähtavad keskkonnareostust on meil tõepoolest vähem ja võibolla see ongi nagu see põhjus, miks väga palju räägitakse sellest, et Eestis tegelikult need roheteemad ja energiasäästu ja keskkonnasäästu teemad ehk ei ole päris niimoodi fookuses, nagu näiteks kas või Lääne-Euroopas, Saksamaal, Prantsusmaal.
Täpselt olen suga nõus, jah. Et, aga siiski sellele vaatamata kõik võimalikud keskkonnareostusest tulenevad põhjused tapavad ka Eestis iga-aastaselt inimesi otseselt. Sellest ei räägi.
Just. Ja tegelikult on ilmselt tehtud ka selle kohta väga täpsid arvutusi ja need on kindlasti ühed niisugused andmed, et kui nendega ennast kurssi viid, siis mõnes mõttes isegi ehk soovid, et ei oleks seda teinud sellepärast, et numbrid ja konkreetsed näited arvutused on üsna sellised muserdavad.
Täpselt nii, aga ma arvan, et neid numbrid peaks rohkem avalikkuse ette tooma, et inimesed hakkaksid ka sellele mõtlema.
Läheme edasi sellega, et mis puudutab erinevaid trende, targa või targema elukeskkonna poole liikudes, siis no, Eesti paraku on selles mõttes üsna niisugune pisike piisk meres. Ehkki loomulikult ka Eestis toimuv ja ka näiteks ütleme Eestis välja töötatavad lahendused ja kõik muu niisugune annavad sellisele globaalsele pildile mingisuguse oma panuse. Aga kui ma küsin sinu käest, et milliseid niisugusi trende suundumusi targa elukeskkonna maailmast sa näiteks lõppevast aastast oskad välja tuua, siis jääd sa sellele küsimusele vastamisega hätta või on ühteist varnast võtta?
Ei sugugi mitte. Ja ma hakkaks kinni ühest sinu sõnast, et noh, me oleme väike ja nii edasi, aga me teeme tihti peale ka suuri asju ja näiteks ma võin öelda, et me ABB-s oleme tulemas või juba tulnud globaalsele turule energia salvestamis tehnoloogiatega, mis valmivad siin Eestis ja mis on juba hetke ja ka eriti tuleviku transporti nõudmisi silmas pidades väga, väga olulised ja väga suur samm ja väga oluline meie Eesti jaoks, meie Eesti ABB jaoks näiteks. Ütleme siis sinu küsimuse peale nagu kaks vastust ühes. Et näiteks see ongi üks trend, mis tulevikus tuleb lahendada. Kui me prognoosime, et näiteks elektrisõidukeid võiks olla, noh, ütleme siin järgmise viie aasta perspektiivis, juba üks Euroopas, jäämise Euroopa juurde, kuhu ABB ka neid salvestusseadmeid tarnib siit Eestist. Et kui Euroopas on 2025. aastaks 13 miljonit sõidukit, elektrisõidukit, ja nendele on vaja 1 miljon laadimiskohta, mida ütlevad prognoosid, siis kuidas me selle lahendame ja kuidas me lahendame selle targalt, et see laadimine ka tegelikuses võimalik oleks. Ehk siis ei piisa ainult sellest laadimisseadmest, vaid me peavad seal juures olema ka salvestusseadmed.
Tõepoolest, sa mainisid siin kahte niisugust tahku või teemat, millest on samuti selle aastal juttu olnud. Märtsi lõpus eetris olnud saate pealkiri kannabki pealkirja siis puhta energia väljakutse ja energia talletamine. Ehk siis selleks, et see puhas energia oleks ühtepidi võimalikult atraktiivne kasutada ja et ka nende kasutusvõimalus niisugune ampluaa oleks laiem, ongi siis vaja teha järjest selliseid arengusamme ja hüppeid energia talletamise valdkonnas. Ja mis puudutab autod siit, mis sõidavad särtsutoitel, ehk siis elektriautod, siis nendes sai lähemalt räägitud augusti lõpus eetrisse läinud saates ja seal muuhulgas räägiti sellest, et ühtepidi küll inimesed ehk elektriautode peale mõeldes mõtlevad nende laadimise peale nii nagu nad on seni mõelnud jätkuvalt sisepõlemismootoriga auto tankimise peale. Ehk siis panen siis, kui tuli läheb põlema, 5 minutit asi tehtud ja noh, siis elektriauto peale mõeldes leitakse, et see on palju keerukam. Selles saates tõid asjatundjad välja, see vist oli Eleporti tegevjuht Raul Potisepp, et tegelikult peakski elektriauto laadimist vaatama natukene teistmoodi. Ehk siis sa paneta laadima iga kord, kui sa näiteks õhtul tuppa lähed, nii nagu sa paned telefoni ööseks laadima. Ja teine asi see, et tegelikult tänapäevase niisuguse akuvõimsuse juures ei lähegi vaja niisugust igapäevast või ülepäevast laadimist, mis tähendab seda, et isenesest kortermajade juures olevad laadimiskohad, noh, niimoodi 50 meetri ulatuses, ei ole tingimata niisugune must have asi. Küll aga on küsimus see, et mis moodi ikkagi kortermaja elanike jaoks see laadimis taristu küsimus kuidagi senisest paremini lahendada, sest praegu ikkagi täiesti selgelt napib neid ja kui me mõtleme selle perspektiivi peale, mille sina välja tõid, et siin lähema 5 või 10 aasta jooksul nende elektriautode hulk ikka märkimisväärselt kasvab, siis me ei saa ka neid autosid suunata lihtsalt niimoodi üldkasutatavat laadimisjaamade juurde ja panna sinna ühte suurde võrku, kas või puhtalt sellepärast, et laadimisvõrgu võimsusest ei tule välja. Sina ABB poolt vaadatuna, milliseid niisugusi parasjagu käimas olevaid protsesse või trende oskad sa siin kohal välja tuua, et mille kallal vaeva nähakse ja tööd tehakse?
No esmalt sa tõid väga hea võrdluse, et uutmoodi tuleb hakata autolaadimisele üldse nagu lähenema ja oma mõtte töö selles osas ümber korraldada, et tõepoolest, et kui me seni oleme mõelnud auto tankimisest, kui tõepoolest tankimises kuskil bensiinijaamas, siis me peame lihtsalt tegema ühe väikse mõttesuuna muudatuse ja mõtlema auto laadimisest kui mobiiltelefoni laadimisest. Täpselt nii, et me saame, paneme ta üle laadima, kui vaja, siis teeme selle laadimise kuskil mujal ära, loodetavasti neid laadimiskohti on juba piisavalt palju. Ja noh, nagu täna võib Eestis ju vaadata, et meil on ju endiselt töökorras see maailma esimene üleriigiline kiirlaadimistaristu, mis siis praegus nimega on Volt , siis on meil järjest tekkimas nii-öelda praeguste tanklate juurde laadimisvõimalusi erinevaid . Eestis on turul mitmed ettevõtted , kes pakuvad kodulaadijaid , meie konkurendid siin mõned juba , meie ise ja nende soetamine ja paigaldamine ei ole keeruline ega kallis iseenesest . nüüd on oluline küsimus see , et näha seda perspektiivi , et kui me täna renoveerime ja rajame elamuid , ükskõik , kas siis korterelamuid , ühepereelamuid , aga eeskätt just korterelamuid , et me võtaksime arvesse seda vajadust , mis meil on 3, 5, 10 aasta pärast ja me rajaksime juba ennetavalt need võimalused , need infrastruktuuri elemendid , mis selleks võib-olla juba massiliseks laadimiseks osutuvad vajalikuks .
Raul Potisepp Eleportist mainis seda , et vaata , sa rääkisid nendest kortermajade renoveerimisest ja et kas sinna juurde siis leitakse ka mingisugune elektriauto laadimise võimalus , paigaldatakse ja nii , et ühistutes tuleb ka tema isikliku kogemuse põhjal üksjagu võidelda selle eest , et mingisuguseid müüte ja eelarvamusi murda , noh , alustades sellest , et see laadija võib maja põlema panna ja siis lõpetades näiteks sellega , et arvatakse , et see elektriauto laadimiseks kulutatav energia läheb üldelektrist või midagi niisugust . Aga teine asi , mis on minu meelest päris niisugune huvitav võimalik proovikivi selles on see , et kui me mõtleme nendele Nõukogude ajal rajatud magalarajoonidele , siis seal ju tegelikult võib puhtalt niisuguse füüsilise ruumi nappus saada päris niisuguseks suureks väljakutseks , sellepärast et ma usun , et kõik meie kuulajad või vähemalt enamus meie kuulajad teavad väga hästi seda , et mismoodi paneelmajade vahel see parkimine käib risti-rästi , iga niisuguse vaba mingisuguse murulapi peale pannakse ka auto , sest omal ajal lihtsalt ei nähtud ette seda , et neid autosid saab ühel hetkel olema nii palju , et igas peres on keskeltläbi vähemalt üks , kui mitte üks koma mingisugune arv autot . Ja et kuhu siis nagu puhtfüüsiliselt need laadijad panna . Üks asi on see , et nii nagu ma ütlesin , et ei pea ju tegelikult iga maja vahele otsima neid laadimispunkte , sellepärast et see tänapäevase elektriauto niisugune sõiduulatus on piisavalt pikk , et inimene saab kord nädalas mingisuguses sobivas kohas oma auto ära laadida . Aga teine võimalik niisugune suund , kuhu poole liikuda , on ikkagi võimalikult niisugused kompaktsed laadijad , mis on näiteks , ma ei tea , tänava valgustuse posti sees ja sealt siis saad omale selle pistiku ja juhtme kätte , et mis sa arvad , kumba pidi need asjad Eestis tulevikus lahendatud saavad , et kas hakatakse tegema mingisuguseid suuri siukseid laadimisparklaid või ikkagi , ma ei tea , näiteks ABB tuleb mingisuguse eriti kompaktse tehnilise seadmega välja , mis nõuab minimaalselt ruumi ?
Ma usun , et tõesti tuleb . ma arvan , siin see põhiline platvorm , millel tuleb lähtuda , on see , et me võime ju unistada , et meil on ka tulevikus fossiilkütusel peetav auto odav ülal pidada meile endale jaoks . see ei ole nii . see läheb järjest luksuslikumaks meie jaoks ja see pannakse paika regionaalsete direktiividega , nõudmistega . kui Euroopa Liit nii otsustab , siis niimoodi ka läheb . siin ei ole meie teha enam suurt midagi . see asi liigub elektriautode suunas . siin ka mingisugused unistused , et äkki tekib suur suunamuutus ja tulevad vesinikuautod . lähiajal ei ole tegelikult ikkagi nagu väga vettpidavat tehnoloogiat näha .
seda laeva vist nii kiiresti ei pööra tõesti , jah ?
absoluutselt . nii et lähiaja perspektiiv on , tahame või ei taha , on üleminek elektriautodele . ja ma arvan , selles situatsioonis , mis lähitulevikus tekib , on leidlikud nii autode omajad kui ka võimalikud seadmete , süsteemide tootjad ja tehnoloogiate pakkujad , et küll see olukord nagu lahendatakse erineval moel , nagu sa ka ise ütlesid , et tänavavalgustus , postide küljes olevad laadijad , erinevad multiseadmed , kompaktseadmed , mis iganes , et küll see olukord laheneb .
No üks niisugune asi , mis ses mõttes ei ole muutunud, et jätkuvalt prognoos on selline, et aastal 2050 elab linnades üle 70% maailma rahvastikust. Äärealad jäävad inimestest järjest hõredamaks, linnad kasvavad üha suuremaks. Missugusi ülesandeid, proovikive, mingisuguseid trende see niisuguse targa elukeskkonna kujundamises loob ja tekitab?
Ja nagu sinu poolt mainitud, 70% tõeks saab ja tõenäoliselt tõeks saab, siis see tähendab ju mida eelkõige. See tähendab, et need inimesed koormavad väga suures mahus linnade vananevat infrastruktuuri eeskätt.
Ehk siis seal magalates jääb autodele jaoks veel vähem ruumi ja kõik üksvesed.
Ja selle uuendamine, integreerimine ja haldamine on ülimalt komplitseeritud väljakutse. Kuidas neid väljakutseid lahendada? See ei saa enam olla ainult riigi küsimus, ainult kohaliku omavalitsuse küsimus, ainult korteri ühistu küsimus. Siia tuleb kaasata kõik terve nii-öelda kõik kihid, neid võimalike otsustajaid ja lahenduste pakkujaid, kaasa arvatud ettevõtted ja nii edasi ja nii edasi. Et see, need lahendused ei saa sündida ainult ühe mingisuguse gruppi osavõtul. See on üks võtmesõna, et siin peavad kõik nagu kaasa lööma.
See lõhnab kuidagi väga suurte investeeringute järgi, et noh, ühtepidi, kui linnad kasvavad suuremaks, see tähendab ka ju eeldatavasti seda, et maksumaksjate hulk linnas kasvab ja selle niisuguse maksudena võetud raha eest saab järjest rohkem infrastruktuuri või siis taristut arendada ja kõike niisugust asja. Aga tead sa öelda, et kas sellele vaadatakse ka nagu mingisuguse teatava muremõttega, et kust kogu see niisugune uuendamise ja ajaga kaasas käimise jaoks kuluv raha leida, et on see niisugune põletav teema?
Jah, erinevaid numbreid on siin välja toodud ja kui vaadata neile peale, siis muidugi need on hoomamatud. Näiteks on tehtud arvutus, et 2030. aastaks Pariisi kliimaleppes seatud eesmärkide saavutamiseks kulub 13,5 triljonit dollarit globaalseid investeeringuid. See summa on muidugi hoomamatu. See on täiesti hoomamatu summa, aga kust see raha tuleb? Ma arvan, et ta lõpuks ikkagi tuleb nii ehk naha, kui meie ise omal nahal tunneme oma elu igapäevast või iga-aastast ebamugavamaks muutumist. Ega siis üleeelmine kuum suvi ei olnud meil selline esimene ja viimane kindlasti mitte.
Kehvad talved samamoodi
ja ma arvan, et see trend aina sageneb. Ja kui me kõike seda tunneme oma naha peal, siis kuidagi me peame selle lõpuks nagu reageerima. Aga muidugi see omal nahal tundmine võib jääda nagu liiga hiliseks, nii et ma põhimõtteliselt olen nõus, et nii ülemaailmsed organisatsioonid, aga eelkõige regionaalsed organisatsioonid või liidud peavad selle küsimuse lahendama, noh nii-öelda pool vägisi, et lihtsalt on nõuded erinevad ja muu selline ka seadusandlik raamistik mingite asjade ära tegemiseks, sest et ma arvan, et tavainimene reageerib alati nagu liiga hilja sellistele asjadele. Siin tuleb täna väga selgelt vaadata asja perspektiivis. Ja ma ütlen, tegelikult on lahendused olemas väga suures osas. Ka ettevõtted on väga jõuliselt töötanud just perspektiivi tundega, nagu me oleme siin rääkinud ka ABB erinevatest lahendustest, et lihtsalt on vaja rohkem koostööd.
Hästi palju räägitakse targa elukeskkonna juures digitaliseerimise või siis automatiseerimise vajadusest. Ma kõigepealt teeksin nendele kuulajatele, kes ei ole väga sel teemal kätt pulsil hoidnud, et millest see niisugune digitaliseerimise, automatiseerimise vajadus tuleneb või millest seisnevad need võimalikud suured võidud, mis seda teed minnes saavutatakse. Ja siin kohal sa võid mulle Sven vastu vajelda kui, või kuidagi täiendada, kui sinu nägemus on teissugune, aga võtme sõna on vist andmete kogumine ja töötlus, et erinev niisugune automaatika aitab erinevaid andmeid senisest hõlpsamini koguda, saada selle võrra niisugune detailsem pilt erinevatest protsessidest kätte ja siis kohendada erinevate seadmete ja muidu siukeste agregaatide tööd vastavalt sellele ja hoida niimoodi energiat kokku. On see kõige niisugune põhilisem võidukoht või on midagi veel?
Absoluutselt nõus suga. Meil pole täna ressurssi ja ajalist ega rahalist ressurssi, et hakata mingisuguseid tegevusi tegema kõhutunde pealt või ütleme niimoodi aimates midagi. Andmed on kõige alus, aga see on kõigest üks osa. Andmetöötlus ja nendele töötlusele vastavate tulemuste nii-öelda kirjeldamine, selle põhjal analüüsi tegemine ja siis edasi tegutsemine, see on asja nagu teine pool. Et sellest algab kõik pihta, jah. Ma olen suga täiesti nõus.
Kuidas meil selle niisuguse automatiseerituse ja digitaliseeritusega on? Ma tean, et selle kohta erinevatest peatükkidest võib teha üsna erinevaid järeldusi. Noh, näiteks üks saade, mis meil see aasta eetris oli, rääkis tööstus robotite olemasolust, on ju needki tegelikult sellise automatiseerimisega väga otseselt seotud. Ja seal ütles Ericssoni üks kohalik juht Evo Kessler, et kui Eestis tööstusroboteid plahvatuslikult siin lähema 10 aasta jooksul juurde ei teki, et siis meil see tööstus nähtavasti lihtsalt sureb välja, ehk siis sellise kõva ja konkreetse avalduse tegi, aga kui vaadata niimoodi summa summaarumina seda üldpilti, siis kuidas, kuhu Eesti nagu paigutab, et on ta kuskil seal niimoodi kõige tublimate ja arenenumate riikide järel kuskil keskel või on meil neid edusamme vaja veel üks jagu teha?
No kui sa siin nimetasid asja alles robotiseerimist, siis ei saa paraku mööda vaadata sellest faktist, et robotiseerituselt on Eesti ikka üsna seal tagaotsas maailma mastaabis. Ja noh, millest see tuleneb, meil ei ole võib-olla otseselt selliseid suuri roboteid vajavaid tööstusi nagu autotööstus ja nii edasi. Ja samas on neid tööstusarusid, kus robotite panus võiks olla märksa suurem, meil ikkagi üsna palju. Et omadest kogemustest ütlen, et need kliendid, kes on paigutanud oma tootmisse roboteid, kaasa arvatud ABB roboteid, et ma ei ole küll kuulnud, et keegi neist oma investeeringut kahetsenud. Oleks, et need on elulised näited sellest, kuidas robotid võivad tootmise efektiivsust ja mitte ainult efektiivsust. Loomulikult seal on ka ohutuse küsimused ja nii-öelda rutiinsete tööde vähendamise küsimused, aga kõike seda võivad siis viia paremuse poole. Et jah, automatiseerimine, digitaliseerimine, ka robotiseerimine, et need on meie tööstuse jaoks konkurentsis püsimise vältimatud eeldused, ma julgen öelda, lähi aastatel.
Siin kohal vist tasub meenutada seda, mis on mitmeski saates niimoodi ära mainitud või jutuks olnud, kas või niimoodi ääriveeri, et päris palju on veel jätkuvalt seda, et erinevaid tööstuste juhte tuleb selles mõttes nagu harida, et viia paremini nad kurssi erinevate automatiseerimise ja digitaliseerimise võimalustega ja ka näiteks selle koha pealt, et tegelikult automatiseerimise hind tänu tehnoloogia arengule ja selliseks tavapärasemaks muutumisele muutub päris kiiresti ja muutub valdavalt ühes suunas, ehk siis odavamaks. Ja sageli on ettevõtete juhtidel võibolla mingisugune vananenud või vale arusaam sellest, et mis on mingisuguse investeeringu maht täpsemalt või hind või siis ka ei olda väga hästi kursis selle niisuguse eeldatava kokkuhoiuga pärast selle investeeringu tegemist, ehk kuidas see siis hakkab ennast tagasi tasuma. Aga kuna meil aeg siin juttu ajades lendab hästi, siis prooviks vaadata natukene ka tulevikku peaaegu, et aasta ette. Ja nimelt novembri alguses on toimumas ÜRO 2021. Aasta kliimakonverents, siis Šotimaal Glasgow's seda puhku ära peetakse Ühendkuningriigi valitsuse eesistumisel Šoti valitsuse abiga. Tead sa juba valgustada, Sven, et mis seal jutuks tuleb või õigemini, et missugune võiks olla selle ÜRO kliimakonverentsi mõju? Me rääkisime siin ennist sellest, et Euroopas on üks niisugune rohe kokkulepe sõlmitud 2019. Aasta detsembris ja kui palju erinevat raha tuleb investeerida, et neid eesmärke seada ja nii edasi. Aga missugune tegija või missugune rollimängija on ÜRO kliimakonverents selles potis?
Mina isiklikult usun, et sellised regionaalsed kokkulepped ja regionaalsed kokkulepete eeskuju on võibolla isegi olulisem kui selline ülemaailmne kokkulepe, millele tõesti kõik nagu alla kirjutavad ja kohe järgmisel päeval hakkavad järgima. No seda pole reaalselt nagu sellisel kujul juhtunud. Ma arvan, et kui Euroopa teeb siin selgelt nagu otsa lahti, kui ta suudab seda teha ja suund on võetud selle rohe kokkuleppe näol, siis kuigi sellel on ka vastaseid, et miks just Euroopa ja kas siis muu maailm just kui ei ela meie arv ja hakkas siis meie arvel elama ja edasi, aga ma tegelikult siiralt arvan, et selle üks regioon peab selle otsa lahti tegema. Äkki siis tulevad teised ka kaasa. Nii et ma ei ole väga sinisilmne selle COP26 ehk siis Šotimaal peetava ÜRO kliimakonverentsi osas.
See on vist jälle niisugune koht, kus tuleb lihtsalt nagu võibolla võrdlemisi jõuetult nentida, et teatud asjad võtavad aega ja ka mingisugusele trendile hoo sisse andmine või selle hoo sisse saamine võtab aega ja nagu sa ütlesid, et keegi peab olema eeskuju näitaja, initsiaator, eestvedaja ja kes see siis on, et see peab olema ikkagi natukene mingisugune piirkond või riik, kes paneb mõnes mõttes oma pea pakule, hakates siis nagu olema selline pioneeri rollis, aga ma ei tea, ilmselt jällegi siin ennem rääkisime, et kui koronaviirus vähegi järgi annab maailmas tervikuna, et siis tulevad need kliima eesmärgid uuesti tugevamalt pilti ja ilmselt see ongi üks niisugune vältimatult tagant lükkav jõud.
Kahtlemata. Ja kui me äsja rääkisime robotite kasutamisest tööstusest, siis seoses koronaga alles hiljutine uudis oli see ja võibolla see on väga suur leevendus nendele osadele nendest reaalsetest probleemidest, et näiteks Singapuris väga jõuliselt võeti meditsiini asutustes kasutusele robotid, juhuslikult küll need ABB robotid, kes siis tegelevad väga paljude erinevate ülesannetega, peamiselt siis viiruse proovide töötlemisega ja nii-öelda asetamisega, aga võibolla see on ka üks selline suund, mille peale nagu rohkem mõelda, kas või lokaalsel tasandil, et meditsiinitöötajaid on meil vähe, nakatumisoht on suur ja nakatunud ongi palju, et äkki siin on kuskil mingisuguseid muid lahendusi, ka selles valguses, koronavalguses. Aga jah, siirad lootused on, et kui see pandeemia nüüd kontrolli alla saadakse, siis võetakse jõulisemalt uuesti ka kõik kliima, ja sellega seonduvad küsimused uuesti luubi alla.
Võtame meie jutuajamise kokku niisuguse küsimuse või mingisuguste ideedega, et aasta 2021. Mis võiks olla Eesti puhul ühtepidi niisugune piisavalt ambitsioonikas, aga teisipidi hea stsenaariumi korral realistlik mingisugune muutus, mis selle aasta jooksul võiks targa elukeskkonna või siis targema elukeskkonna poole liikudes aset leida. On see siukse keskkonnasäästlikuma transpordi vallas edasiliikumine, ma ei tea, ütleme elektriautode niisugune kasvav osakaal Eestis, on see hoonete senisest targemaks muutmine, erineva niisuguse energiat kokku hoidva automaatika levinumaks muutumine. Mis sinu nägemuses võiks olla see niisugune positiivne muutus, mis Eestis 2021 aset leiab?
Ma ise tahaksin, et see muutus oleks nii-öelda targa elukeskkonna parema luubi alla võtmine üle riigiliselt. Meil on tegelikult regionaalselt küllaltki ebaühtlane see areng targa elukeskkonna teemades. Ma puht vahetult loodaksin, et võib-olla jõuaks tark elukeskkond ka prügimajandusse rohkem. See hakkab kõige rohkem silma igapäevaselt. Realist olles ma arvan, et kõige suuremad edasiminekud ikkagi targa elukeskkonna osas toimuvad transpordis ja ka elamumajanduses, kus lihtsalt me muudatustest teatud regulatsioonide tõttu ei pääse. Me peame neid arvesse võtma.
Aga niisuguse mõttega tõmbangi sellele jutuajamisele joone alla. Külas oli siis rahvusvahelise tööstuskontserni ABB kommunikatsiooni spetsialist Sven Sommer. Läheme nüüd varasematest saadetest pärinevate klippide juurde. 25. juunil eetris olnud saates sai räägitud targast tööstusest ning robotitest selle osana. Külas olid ABB robotika ärivaldkonna juht Leho Kuusk ning Ericsson Eesti tootmistehnoloogia osakonna juht Evo Kessler. Järgnevas lõigus arutlevad Kuusk ja Kessler selle üle, kas robotid võiksid tulevikus ka maasikakorjaja töö ära teha. No Evo viitas sellele, millest tegelikult räägivad ka paljud ettevõtjad üha julgemalt, et Eestis pole see elujärg ja palgad enam üldse mitte nii kehvad, kui me oleme võib-olla harjunud mõtlema. Leho, sina ennist viitasid muulgas ka sellele, et robot võib pakkuda leevendust tööjõupuudusele või siis nagu nendes olukordades, kus ei ole lihtsalt võib-olla piisavalt töökäsi võtta. No siin viimastel kuudel on küll sellistel poliitilistel põhjustel, aga räägitud palju maasika korjajate puudusest. Kas robot võiks kunagi ka näiteks maasikaid korjata? Kas see on ka niisugune töö, mis kunagi võiks saada robotiseeritud või siin tulevad mingisugused tõkked ette?
Siin tuleb tõkke ette, et olles ise kunagi palju lapsepõlves maasikaid korjanud, et alati nii-öelda iga 20 või iga 100 maasikas peab minema suhu. Robot seda maasikat ei söö, järelikult robot ei saa maasikat korjata.
Evo, oled sa nõus või vaidled vastu? Kas sina näed tuleviku, kus maasikaid korjavad ka robotid?
No. Jah, ma ütlen nii, et ma arvan, et me võime programmeerida roboti maasikaid sööma ka, kui seda on vaja, aga selles mõttes küsimus on see, et ma nüüd ei ole näinud, kas maasikaid korjavad, aga ma tean, et tomateid korjavad robotid juba seal Hollandis, nii et see on nagu aja küsimus, millal nad maasikas neile selgeks õpetad, et see ongi see täpselt see, et see tehisintellekt ja need asjad, et jah, miks seda maasikat või on vaja, see ei ole nii lihtne, maasikas ei ole alati ühe koha peal, ta ei näe ühte moodi välja, seda on natukene rohkem tarkust on selle robotile vaja, aga see on juba olemas, et võibolla jah, täna veel ei ole, aga nõelda, ma arvan, see on selline põllumajandus on minu mõelest see koht, kus sa tegelikult sa mõtled, et inimesed, see tegelikult on, seal on see revolutsioon kõige suurem juba olnud, et seal on hästi palju on ära automatiseeritud, et 100 aasta jooksul on suuremus inimesi maalt ära kolinud, sest tööd pole, nii, aga toodame, tootlikkus on kordades üles läinud ja ma arvan, see seal on tegelikult väga-väga, seal on paar asja ongi, okei, need maasikakorjajad, ma arvan, saame ka 5 aasta pärast ära automatiseerida.
Seal on ka suuremaid asju nagu kapsas ja muu asja, et mida on võib-olla robotil lihtsam võtta, aga tegelikult, kui me vaatame samamoodi selliseid nii-öelda viimase aja võib-olla veel mitte praegu igapäevases kasutuses olevaid roboti rakendusi, siis robotid tegelikult üha rohkem ja rohkem lähevad sinnapoole, kus on nii-öelda ingliskeelne termin on patch 1 protsess, ehk teevadki ühekordselt asju, kõik on erinevad, ei ole midagi sarja nii-öelda seeria tootmist, et iga asi, mida robot teeb, iga operatsioon, mida robot teeb, on unikaalne. Ehk see on üks näide näiteks tänapäeval eriti populaarseks vahepeal muutunud selline toiduainete e-kaubandus, siis tegelikult on olemas lahendused, mis siis nii-öelda, kus robot paneb kokku selle sinu poolt tehtud e-tellimuse, pakib ära, otsib need nii-öelda vajalikud sinu poolt tellitud tooted kokku, mis tegelikult viib sinna, kui siiamaani on kõik teavad terminid, on pime tehas, kus siis töötavad ainult robotid, siis kui see sellise arengu puhul me jõuame varsti sinna, et on pime kauplused, kus on pime, robotid panevad nii-öelda e-tellimuse teel tulnud komplekti sulle kokku ja see saadetakse siis niimoodi sinuni, et seda ei olegi vahepeal inimene katsunud.
Niimoodi rääkisid ABB robotika ärivaldkonna juht Leho Kuusk ning Ericsson Eesti tootmistehnoloogia osakonna juht Evo Kessler. Järgnev lõik pärineb aga 30. juulil eetris kõlanud saatest, mis rääkis tööstusmootoritest. Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehatroonika instituudi vanemteadur Ants Kallaste selgitas selles muuhulgas, kas mootori töökindlus mõjutab selle ökoloogilise jalajälje suurust ning kirjeldas, kuidas kaasaegne tehnoloogia võimaldab riket juba ennetavalt tuvastada. Jätkaks äkki siis selle poolega, et kuivõrd mängib efektiivsuse ja ka loodussõbralikkuse juures rolli selle tööstusmootori töökindlus. Ants, on see oluline tegur?
See on väga oluline tegur, eriti arvestades seda, et me ajame seda jalajälge taga, siis üks oluline ots on see, et masin peab töötama ja oma elutsükli lõpuni käima ilma igasuguste riketeta. See on ka teadusvaldkonnas väga suur teema, mida uuritakse pidevalt, et kuidas tõsta masinate töökindlust ja kuidas neid ette ennustada. Et, noh, üks ots on see, et meil masin hakkab rikki minema, kas me saame seda ette ennustada ja teada, et nüüd tuleb viga, me oskame teha see seisma panna selle masina välja vahetada uue vastu või me ootame ära, et nüüd millal ta rikneb, siis kogu tehas jääb seisma selle tõttu, et masin riknes ja paneme siis vahetame masin ära, et seal on väga suur energiatõhususe küsimus on alati see, et kui kiiresti me suudame tehased uuesti käima panna ja rikkeid kõrvaldada ja kas me saame neid ette ennustada või kuidas me nende vigasid saame tuvastada. Sellega me ka ülikoolis tegeleme aktiivselt just et leida, kuidas me saaks just ette näha, et noh, millal nüüd viga tuleb masinas.
Millega seda tehakse? On need mingisugused spetsiaalsed andurid, mis mootoritele külge pannakse, mis nagu tuvastavad erinevaid hälbeid, anomaaliaid või midagi muud?
Seal on mitmeid meetodeid. Noh, tavaline, mida kõige tavalisem kasutus on vibratsiooni andur, millega tuvastatakse üldiselt laagritrikkeid, mis on enam levinud rike. Mm-hmm. Teine rike, mis, kui me räägime asunkronmasinast, on rootori, varraste rike või siis mähiste rike. Et midagi saab tuvastada vibratsioonianduritega, aga need tihti peale ei ole ettenägevad, vaid et nüüd on juba rikkis, asi on nii ohtlik, et me peame masina seisma panema ja välja vahetama. Aga meie ülikoolis momentil tegeleme just elektriliste parameetrite baasil nägemise või ettevaatamisega, et kas on riket tekkimas ja kas me suudame seda tuvastada ennem, kui masin juba on fataalselt rikkis, või noh, täielikult rikkis. Et seda on võimalik tuvastada elektri kaudu, seda on võimalik tuvastada vibratsiooni kaudu. Meil on olemas ka üks kasulik tööstusmudel, mis on nii-öelda vibratsioonide mõõtmine läbi mobiiltelefoni, ehk mitte nüüd konkreetselt rikke määramine, aga juba indikatiivne määramine, et kas on võimalik, et see rikke tuleb. Aga nende määramine on väga keeruline, arvestades seda, et see tihti peale nõuab suurt andmemahtu, sest et me peame koguma infot, mis on olnud ja mis tulevikus hakkab tulema ja niisuguseid ette ennustusi tegema.
Niimoodi kõneles Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur Ants Kallaste. Kõik Targa elukeskkonna saated on Äripäeva veebilehel ja Äripäeva raadio äppis vabalt järel kuulatavad. Niisugune sai aga seekordne Tark elukeskkond. Mina olen saatejuht Karl-Eduard Salumäe. Tänan kuulamast ja loodan, et kohtume veel.